ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। Zpěv třetí Srimad-Bhagavatam, kapitola 30, popisy nepříznivých plodonosných činností, sloka 10. Arathaira paditair gurvya Himsaye tastatashchata Pushnati yesham poshena Se shabhugyat yadhah svayam Obstarává peníze s použitím příležitostného násilí a přestože slouží své rodině, sám jí pouze malou část jídla, které takto nakoupil. Kvůli těm, pro něž takovým podvodným způsobem vydělával peníze, se dostává do pekla. Význam. Jedno bengálské přísloví říká: ten, pro koho jsem kradl, mě viní jako zloděje. Rodinní příslušníci, kvůli kterým se připoutaný člověk chová jako zločinec, nejsou nikdy spokojeni. Pod vlivem iluze jim slouží a tím se odsuzuje k životu v pekle. Například zloděj něco ukradne pro svou rodinu, ale je dopaden a uvězněn. To je podstata hmotné existence a připoutanosti k hmotné společnosti, přátelství a lásce. Přestože připoutaný otec neustále a za každou cenu vydělává peníze pro udržování své rodiny, nemůže si užívat víc, než kolik by mohl i bez takového zločinného jednání. Člověk, který sní čtvrt kila potravy, se musí starat o velkou rodinu a jakýmkoliv způsobem vydělat peníze na její podporu, ale sám nedostane víc, než kolik sní. A někdy dojídá i zbytky po členech své rodiny. Ani když vydělá peníze nepoctivě, nemůže si sám užívat života. Tak působí zahalující vliv máji. Iluzorní služba určitému spolku, zemi či společnosti vypadá všude přesně stejně a totéž platí i pro velké vůdce národů. Vůdce národa, který prokazuje velikou službu své zemi, někdy jeho krajané zabijí, protože jeho služba neodpovídala jejich představám. Člověk tedy touto iluzorní službou nikdy neuspokojí osoby, které na něm závisí. I když se službou nemůžeme přestat, protože být služebníkem je jeho přirozené, nemůže přestat, protože být služebníkem je jeho přirozené postavení. Živá bytost je věčně nedílnou částí nejvyšší bytosti, ale zapomíná, že musí sloužit jí a odvrací svoji pozornost ke službě jiným. To se nazývá má já. Když člověk slouží jiným, myslí si o sobě, že je pán. Hlava rodiny se považuje za pána rodiny a vůdce národa se považuje za pána národa. I když ve skutečnosti oba slouží a služba máji je postupně vede do pekla. Rozumný člověk by měl proto dojít na úroveň vědomí Kršny a zapojit se do služby nejvyššímu pánu s nasazením celého života, všeho svého bohatství, veškeré inteligence a schopnosti mluvit. Arathaira paditair gurvya himsaye tastatashchatan pushnati yesham poshena sheshabhukyat yadhasvayam. Obstarává peníze s použitím příležitostného násilí a přestože slouží své rodině, sám jí pouze malou část jídla, které takto nakoupil. Kvůli těm, pro něž takovým podvodným způsobem vydělával peníze, se dostává do pekla. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Popis nepříznivých plodonosných činností. Tak tady je z toho verše jasně patrno, že moc příznivá situace pro osobu, která je tady v tomto verši popisována, nenastala a vypadá to, že ani nenastane. Jelikož byl ovlivněn májou iluzorní energií a jako hlavní princip máji, iluzorní energie je připoutanost k rodinnému životu, neboli grham andhakupam, temná studna, kde není žádná voda. Spadnout do studny je špatný. A když je ještě vyschlá ta studna, tak o to je to horší. Takže grham andhakupam. A tyto verše právě popisují tady toto andhakupam, neboli temnou studnu, temnou díru, kam někdo spadne a v podstatě se nemůže dostat ven. Tady vidíme hospodáře, který je velice zodpovědný za svoji rodinu a snaží se o ní postarat, jak nejlépe umí. A proto, aby se o ní dobře postaral, protože rodina chce přirozeně stále víc, tak musí se opravdu snažit. A někdy už prostě nemá jak jinak zajistit ty prostředky, než že musí tu a tam něco ukrást. A jenom z lásky ke své rodině, z náklonosti ke svým dětem, z pocitu zodpovědnosti a ze služby jim, i když zároveň, jak je zde popsáno, tak se zároveň cítí i jako pán, protože se sice stará a sloužím, ale zároveň se cítí jako já jsem tady hlava rodiny. Já tady zajišťuju všechno, co tady máte a já se o vás starám. A očekává nějakou vděčnost. A navzdory tomu, že se tak snaží a dokonce i tu a tam něco ukradne, tak se s žádnou vděčností nesetkává. Ba naopak, ten, pro koho kradl, ho ještě viní zlodějem. Tak co tohleto má být? Jaký to má smysl? A tak to funguje v materiální existenci. Teď mi říkal, myslím, že pak teď on Prabhu se mi zmiňoval, že jezdí k jednomu pánovi, který ho učí řemeslo, a ten měl už 3 ženy a každý spravil dům a potom, co jí ten dům spravil, tak ho vždycky poslali někam dál zase, protože to byl velice šikovný pán a takový dobrák od kosti. Ale takhle někdy ten dobrák od kosti dopadne. Samozřejmě v tom není nevinně, protože chtěl si taky užívat určitých věcí ve vztahu s tou ženou. Ale ona si chtěla užívat, ona měla svůj plán, jak si bude užívat. On měl nějaký svůj plán, nějakou představu a nějakým způsobem to nedokázalo dlouhodobě spolupracovat. Takže to se děje v hmotné existenci, nebudeme si nic namlouvat, jsme tady v tomto hmotném světě a do velké míry se nás týkají tyto verše, které se nachází tady ve Šrimad Bhagavatamu. Ať už jsme v rodinném životě nebo nejsme, ty principy, které jsou tady obsaženy, se na nás nějakým způsobem neustále lepí. A my se snažíme jim utéct. A k tomu, aby jsme jim mohli skutečně utéct, je potřeba vědět, proč jsou špatné a jak vlastně fungují. Proto tady ty popisy v Bhagavatamu jsou. Protože utéct před nimi je otázka toho, nebo takto, připoutanost k těmto věcem není otázkou toho, že někdo jiný nás k ním připoutá, že někdo nás tam drží. A vždycky jsme to my, kdo se toho držíme, kdo je k tomu, jo, jako je, že ho dám ten příklad toho člověka, který se drží, nebo jak to byl, ten bráhmana, že jo, přišel k tomu králi, do toho dvora a chtěl mu dát jako pokyn. A tak se tam chytl toho sloupu a začal křičet, puste mě, puste mě. No tak už mě pusťte! Co pak jste blázni, pusťte mě! A ten král si, co to má znamenat? Co to je za představení tady? A už měl jako tendenci poslat jakoby vojáky, ať ho odvedou, protože asi... A pak jenom ten sloup pustil a odešel v klidu pryč. A král se na to tak kouká a říká si, co to mělo být? A pak mu to došlo. Aha, já jsem takhle připoutaný k tomu království. Jediné, co stačí udělat, je otočit se a jít pryč. Proto se ve védské kultuře stávalo něco neúplně příjemného pro tu druhou polovičku, ale stávalo se, že žena se ráno vzbudila a manžel tam nebyl. A nikomu nic neřekl. Nikomu nic neřekl a byl pryč. Byl pryč, protože zjistil, aha, a jenom jednoho dne odkryl peřinu, vstal, ani se radši, aby nezbudil, neokoupal a jenom potichu zmizel. A už se nikdy neukázal. a tím udělal to největší dobro pro svoji ženu a pro celou svoji rodinu. Takže... Hare Krishna. To má přijít až v určité fázi života, až je na to... Někdy to i ta manželka může ocenit. Je, je pryč. Doufám, že už se nevrátí. Ale většinou je to samozřejmě velké neštěstí. Vidíme, že i Šri Čejtana Mahaprabhu a jeho bratr Vishvarupa, tak a jejich rodiče, tak oni měli velký strach, že jejich děti vezmou sannyas. A co se nestalo? Vishvarupa vzal sannyas. A ten byl tak oblíbený. Nejenom u svých rodičů, ale u všech, celé vesnici. V podstatě kamkoliv přišel Vishvarupa, tak všichni jenom žasli nad tou osobností. Jak byl překrásný, jak byl učený, jak měl neuvěřitelný charakter. Každý se jenom rozplýval, když viděl Vishvarupa. Když Vishvarupa začal mluvit, tak nikdo nemohl odtrhnout své uši. Jenom naslouchali tomu nektaru, který plynul z jeho úst. Vishvarupa byl velice šástricky založen a prostě jednoho dne prostě odešel, zmizel. Vzal sannyas, což byla obrovská bolest pro jeho matku. A pro takovou matku ve vedské společnosti, která samozřejmě je ochráněna muži společnosti a je, dostává si obrovské úcty, tak zároveň prostě se nevyhnula tomu, že přišlo i nějaké takové nepříjemné, přišly nějaké nepříjemné události, které byly ve skutečnosti z toho nejvyššího pohledu na úrovni šrejas, neboli toho skutečného štěstí. A na první pohled to vypadalo jako obrovské neštěstí, kdy dokonce ta matka například žila s mužem a v určitém věku její syn odešel a stal se sannyasínem. Takže přišla o svého syna. A co se pak stalo později, tak její druhý syn udělal to stejné. A co se jí stalo ještě později, tak její manžel na sklonku svého života udělal taky to stejné. A takže takové máme příklady, nemusíme chodit daleko. Vidíme samotnou matku Sačí, že? Která měla dva syny. Jeden vzal sannyas, pak zemřel její manžel a pak ten druhý, ke kterému byli tak připoutaní, vzal také sannyas a odešel. Což bylo pro ní úplně v podstatě netolerovatelné. A Jagannath Mishra se velice bál, že Shri Chaitanya Mahaprabhu, že taky přijme sannyas. On se toho nedožil, on odešel zpátky do duchovního království, odešel zpět domů zpátky k Bohu, i když samozřejmě v této zábavě žil se samotným nejvyšším pánem, ale vrátil se do svého sídla. Už ještě předtím, než Shri Chaitanya Mahaprabhu stihnul přijmout sannyas, ale předtím měl sen, kde se mu zdálo, že Shri Chaitanya Mahaprabhu, když byl ještě chlapec a začal studovat a projevoval ty své studijní sklony a píchu a občas rozmlátil celou domácnost, protože mu maminka nevyhověla v něčem, a úplně neprojevoval symptomy a kazatele čisté lásky k Bohu, tak Jagannath Mishra měl sen, že jeho syn přijal sannyas a že měl oholenou hlavu a že prostě zpíval svaté jméno a měl z toho jako měl zvláštní jako smíšené pocity z toho snu, protože zároveň vypadal úplně nádherně ten jeho syn v tom sannyasínském rouchu, ale zároveň měl strach a řekl své matce, co když náš syn opustí domov? Co když odejde, musíme udělat všechno pro to, aby neodešel. Proto vlastně tenkrát, jestli si dobře vzpomínám, i Vishvarupu, oni mu zařídili svatbu, aby ho udrželi doma. A kvůli tomu vlastně on se rozhodl, když zjistil, že se něco takového děje, tak najednou, aha, a byl pryč. A bylo konec. A už ho nikdo neviděl nikdy. Takže to je, protože, tak tohle ne, tohle na mě nemůžete zkoušet. A... Takže jsou to samozřejmě tvrdé rány, protože manželka je připoutaná ke svému manželovi, ale zároveň je to velice důležitý aspekt a součást naší kultury, který bychom si měli uvědomit. Ale zpátky k tomuto verši, kde je řečeno, že tento manžel se snaží uspokojit své děti a svoji manželku různými způsoby. Tady samozřejmě doufám, že mluvíme o manželkách neoddaných, které jsou takové, že opravdu chcou stále víc. Oddané manželky jsou spokojené s tím, s jakýmikoliv podmínkami, které jim jejich manžel dokáže poskytnout. To je vaišnaví, že? Védská žena, která je spokojena s tím, v jakých podmínkách žijí, co manžel je schopen zařídit, tak je spokojená. Vidíme Kardama Muni, když dostal za manželku Devahuti, tak nejdřív ona byla vychována ve velice opulentním prostředí. Byla královskou dcerou, nejen tak obyčejného krále, že? A vyrůstala v paláci s mnoha služebnými a v absolutním komfortu, kde jí nic nechybilo. O všechno bylo postaráno. O každou část jejího těla bylo náramně pečováno. A pak přišla, se provdala za Kardamu a žila s ním v chatrči, kde prostě, že musela rozdělat nějaký ten oheň. Tam na tom nějakým tom kastroulu, že jo, udělala nějaký kyčrý nebo něco, nějaký jednoduchý prasádam. A Kardama Muni se pořád věnoval askezi a vidíme, že ona následovala svého manžela. Kardama Muni viděla, že už po nějaké době je dost pohublá a taková zašla a přesto nic nenamítala. A potom i Kardama Muni samozřejmě dal možnost bydlet v obrovském, překrásném, přepichovém paláci, který byl mystický palác, že? Který mohl létat po celém vesmíru a takhle si mohli vyjet na svatební cestu. Trošku později vyjeli na tu svatební cestu, ale přesto vyjeli. Ještě předtím, než se jim narodili děti. Tak vyjeli na svatební cestu a tak si prohlíželi vesmír. To je manžel, že? To je manžel. Ten aspoň něco udělal pro mě. Ne jak ten můj. Jo, tohle to je manžel. Ten pro mě aspoň zařídil. Kdybys byl jako Kardama Muni, tak by ti sloužila s velkou láskou a oddaností. No, ale vzpomeňme si na to, že ona sloužila se stejnou láskou a oddaností i v situaci, kdy Kardama Muni žil jako velice nuzný asketa. A v podstatě její život po materiální stránce nebyl nějak příjemný. Samozřejmě své vlastnosti, které měl, tak svými vlastnostmi inspiroval Devahuti. No, takže tak funguje védská žena. Ale vidíme, že běžně to funguje, jak bych řekl, materiální společnosti trošku jinak. A do té míry, do které nejsme skutečně oddaní, tak se nám tyto věci prolínají i do našich oddaných životů, kdy manžel se snaží, děti za to nejsou vděční, já si to pamatuju z rodiny velice dobře. Rodiče vždycky očekávají nějakou vděčnost za to všechno, co pro ty děti udělají. A ty děti si to vůbec neuvědomují. To vůbec neberou jako, že by ty rodiče pro mě něco dělali. Jediní se vzpomínají, že mě nechtěli někam pustit, že mi nechtěli něco koupit, že mi nechtěli něco dát a že mě různým způsobem omezovali. A ve skutečnosti vůbec to dítě nějakým způsobem je zahaleno a často není schopno vidět, co všechno vlastně ty rodiče pro ní udělají. A proto tady Šila Prabhupáda říká, že často, když osoba jedná jakožto někdo, kdo slouží určitému spolku, zemi, společnosti nebo rodině, tak se setkává s nevděkem od těch, kterým slouží. To jsme četli teďka nedávno taky na Gokule, že v jednom významu tam Šila Prabhupáda psal, že ten, kdo vládne nebo ten, kdo se stará o své podřízené, tak potom se dostává mu, jak to říct, kritiky a zneuctění ze strany těch, za které v podstatě položil svůj život, kterým dal úplně všechno. Takže to je riziko tohoto hmotného světa. To se nám samozřejmě nevyhne v tomto materiálním světě, že pro někoho něco uděláme a jako vděk nám přijde jenom pomluva nebo urážka nebo další vykořisťování, nebo dokonce v některých případech i smrt. Že vládce se odevzdá pro své krajany, ale jelikož nenaplní jejich touhy, protože mají jiné touhy, to nemusí platit nutně jenom o zlých vládcích, ale může to platit o dobrých králech, tak se jim dostane toho, že ho zabijí. Takže to je iluzorní svět. My sloužíme, my vykonáváme iluzorní službu někomu. Tato iluzorní služba, která přináší takovéto výsledky, je služba, která je vykonávána v rámci právě této materiální iluze, pro materiální prospěch těchto osob v určitém stavu nevědomosti. A tyto verše nebo tyto významy nás nemají nasměřovat, tak to nemá smysl nikomu sloužit, budu si hledět jenom svého. To vidíme, že není zrovna vlastnost transcendentalisty. Hledím si jenom svého, nikdo mě nezajímá, abych náhodou nesloužil někomu jinému a nepřišla mi za to nepříjemná reakce. Ale my musíme vědět, jakým způsobem sloužit. Jakým způsobem poskytnout službu druhým. Jakým pomoci. A samozřejmě i jako oddaní se dostáváme do rolí, kde se stáváme vůdci určitého spolku, nebo dokonce i země, nebo společnosti, anebo velice běžně a samozřejmě vůdcemi rodiny, někým, kdo má někoho na starost, tak se přirozeně setkáváme nebo dostáváme do těchto pozic a do větší či menší míry budeme narážet na určité principy těchto veršů, kdy budeme cítit určitý nevděk ze strany těch, kterým sloužíme. Ale zároveň tím, že jsme Vaishnavové a snažíme se to dělat jako oddanou službu Kršnovi, tak budeme dělat my duchovně pokrok a když i ti ostatní budou vedeni k oddané službě a budou dělat duchovní pokrok, tak potom přijde naopak vděčnost. Takže toho se samozřejmě můžeme dostat, dočkat. My ve společnosti oddaným, kterým když sloužíme, tak jsou nám vděční za to, co jsme pro ně udělali. Ať už sloužíme v pozici toho, kdo je hlavou té rodiny nebo čehokoliv dalšího, anebo sloužíme v pozici toho, kdo je v podřízeném postavení. Tak oddaný se vyznačuje tím, že projevuje vděčnost dalším oddaným za jejich službu, za jejich přízeň, za jejich laskavost, za to, co pro něj dělají. A oddaný, jak je zde řečeno, tak on dává nejvyššímu pánu vše. A Šrila Prabhupáda tady ukončuje svůj význam větou. Rozumný člověk by měl proto dojít na úroveň vědomí Kršny a zapojit se do služby nejvyššímu pánu s nasazením celého života, všeho svého bohatství, veškeré inteligence a schopnosti mluvit. Tady Šrila Prabhupáda, aniž by ho tady citoval, parafrázuje část verše, který je z 10. zpěvu Šrimad Bhagavatam, který cituje taky ve Šri Chaitana Charitamritě, kde právě se mluví o tady těchto principech, jak nasadit celý svůj život, bohatství, inteligenci a schopnost mluvit ve službě pánu. Pranair, Arthair, Diyavacha. Všichni jsme určitě slyšeli tady ty čtyři termíny. Neboli život, bohatství, inteligenci a slova. Všechno bychom měli zaměstnat ve službě nejvyššímu pánu. Shreya Acharanam Sada. A měli bychom neustále tímto způsobem, tím, že zasvětíme všechny, nebo všemi tady těmi prostředky, bychom měli jednat pro dobro druhých. To je význam lidského života. My bychom měli být neustále zaměstnáni v činnostech, které jsou určeny pro dobro druhých. Takže tady to vypadá na jedné straně, že tento grhasta, který je tady popisován, také se zaměstnává v činnostmi pro dobro druhých, ale s tím se setkává jenom nevděk. A chcou po něm víc a víc a víc. A nikdy jim to není dost. A takto je popisován jako není opěvován za tuto svoji službu. A naopak je tady pomlouván, nebo kritizován, nebo zesměšňován za svoji hloupost. Jak může takto naivně sloužit tady těmto lidem, když se mu za to vůbec neodvděčí a nakonec ještě půjde do pekla kvůli tomu. Kvůli těm lidem, kterým sloužil a kvůli kterým trošku kradl, tak kvůli něm půjde do pekla. Tak jaký to má význam? Takže máme je sloužit nebo nemáme sloužit? Tak samozřejmě jako oddaní víme, že tady je rozdíl mezi službou a službou. A mezi tím dělat dobro pro druhé a dělat dobro pro druhé. A to je právě ten princip toho prejas a šrejas. Okamžité štěstí a dlouhodobé, skutečné, nejvyšší štěstí. My musíme pochopit, co je skutečné dobro, co je skutečné dobro pro ostatní a to je, aby mohli se vymanit z této materiální existence. Proto největší službou, kterou manžel může udělat pro svou manželku a zpětně, kterou manželka může udělat pro svého manžela, je, že si vzájemně snaží pomáhat v tom, aby mohli dosáhnout čisté lásky ke Kršnovi a byli spokojeni se základními životními nezbytnostmi. To je... Tady, nebo jsem to četl někde jinde? Člověk by měl v podstatě... Jo, to Šrila Prabhupáda vysvětluje na jedné přednášce. Že člověk v dnešní společnosti tak je intenzivně pohroužen do ekonomického rozvoje a není tam ten koncept dharmy. A potom chtíč, chamtivost a šílenství po penězích v podstatě převezme jeho život a on chce pořád víc a pořád víc. Ale oddaný nebo vůbec lidská bytost, která žije na základě dharmy, by měl hlavně usilovat o vysvobození, o dosažení dokonalosti. To je hlavní smysl života. Všechny ostatní věci vykonává jenom proto, aby udržel tělo a duši pohromadě. To je vesměs, jak by oddaný měl přemýšlet. To znamená, snaží se snížit své životní potřeby na minimum, aby svůj čas, nebo respektive prána artha diyavacha, nejenom svůj čas, ale svůj celý život, své všechno bohatství, inteligenci a slova mohl zaměstnat ve skutečném dobrodění pro celou společnost a to je dát ostatním vědomí Kršny. Takže tady Šrila Prabhupáda nám zdůrazňuje, že k tomuto cíli, k tomuto účelu bychom měli obětovat všechno. To je první věc, která tady je prána, je nasazení celého života. To zní v jednom smyslu hodně intenzivně, ale to je vesměs, co se od nás očekává, když přijdeme k vědomí Kršny, že my celý svůj život nasadíme pro šíření a praktikování vědomí Kršny. Pro nic jiného nežijeme. Proto je ideální, když oddaný může přijít, zapojit se do chrámu a tam má nejideálnější možnost dát Kršnovi celý svůj život. A když se dá celý svůj život, tak potom všechny ty ostatní věci mohou následovat. Jakmile dá svůj život, dá všechno své bohatství, i když často ti, kteří se připojí do chrámu, zas tak moc bohatství sebou nepřinesou. Spíš je to někdy až mínusová položka, ale někdy i plusová. Ale dávají svůj život a dají všechno, co mají. Dají všechny své peníze i všechny své dluhy dají Kršnovi. A odevzdají se nejvyššímu pánu a závisí na něm. A dávají mu veškerou svou inteligenci a schopnost mluvit. Takže dát celý svůj život Kršnovi, to je esence tady toho verše, toho poselství, který nám tady Šrila Prabhupáda předává na konci významu. Dát Kršnovi všechno. A nejlepší způsob nebo nejideálnější způsob, jak to osoba může udělat, je v podstatě být v jednom ze tří ášramů. To znamená brahmačáry, vánaprasta nebo sannyas. Že? To je situace, kde opravdu může dát Kršnovi všechno. Grásta ášramu taky může, ale je to trošičku těžší. Ale neměl by teda zapomínat, když nemůže dát veškerou pránu, veškerý svůj život, tak by měl dávat své bohatství, svoji inteligenci a svou schopnost mluvit. Takže tady i určitá, tady v tom verši můžeme vidět i určitou hierarchii nebo postupku. Když osoba není schopná dát život, tak ať dá aspoň bohatství. A když ne, tak může dát inteligenci nebo aspoň někde promluvit o Kršnovi pozitivně. Něco o něm říct, ty kršňáci jsou dobří. I to potřebujeme. Někdy se to přirovnává přikázání, že když my kážeme, tak v první řadě potřebujeme osoby, potřebujeme ty první dvě věci hlavně. To znamená, potřebujeme lidi, kteří dají život, kteří se připojí do ášramu a dají všechno misi, a pak potřebujeme finance, prostředky, prostřednictvím kterých budeme schopni tuto misi šířit. Takže proto se snažíme zvlášť energii, přikázání dávat lidem, kteří chtějí upřímně přijmout vědomí Kršny do svého života a těm, kteří jsou schopni a ochotni podpořit toto hnutí. A potom jsou tady další. Inteligence můžou být osoby jakožto vědci, učitelé a další, kteří mohou ve svém intelektuální sféře podpořit kázání vědomí Kršny tím, že budou pozitivně, jak bych řekl, kázat o Kršnovi na úrovni vědy nebo na úrovni školství, vzdělávání a tak dále. A pak jsou ti, kteří jsou schopni mluvit, to jsou osoby, kteří jsou v kategorii slavných osob, kteří můžou udělat dobrou propagandu hnutí, zpěváci nebo herci, kterým je taky dobrý věnovat nějakou energii, ale přesto větší energii než zpěvákovi nebo herci budeme věnovat úplně jednoduchému bhaktovi, který chce dát všechno Kršnovi. Nebo někomu, kdo je schopen prakticky podpořit, než jenom někde říct Hare Kršna jsou hezcí, ale jinak nic. Takže to i v našem kázání je určitý strategický přístup k tomu, že my věnujeme energii. Hlavně těm, kteří chtějí nasadit celý svůj život, potom těm, kteří chcou ochotně dát své bohatství a potom těm, kteří nějakým způsobem budou pozitivně nakloněni a budou přemýšlet a mluvit o Kršnovi pozitivně. Ale co se týče našeho života, tak my chceme dát samozřejmě Kršnovi všechno. A dát Kršnovi všechno znamená dát samozřejmě i své bohatství. To je někdy choulostivé téma, že? Pořád jenom něco po nás chcou, aby jsme jim něco dávali, ale to je ve skutečnosti role grahasty, který má prostředky, tak aby dal Kršnovi, aby dal na šíření mise. Nedal jen tak bez hlavy, ale aby dal na šíření mise, aby se mise mohla šířit, aby se vědomí Kršny mohlo ustanovovat v tomto světě. Takže tady sedíme jako oddaní, kteří zjevně chtějí dát Kršnovi svůj život a chcou sloužit nejvyššímu pánu s nasazením celého svého života. Proto jsme tady a snažíme se svůj život koncentrovat, ať už v rámci brahmačary ášramu nebo grahastha ášramu, takovým způsobem, aby náš život byl maximálním přínosem pro misi. A to by měla být taková hlavní a klíčová věc, která, nebo takovým hlavním klíčovým faktorem a motivačním prvkem, který máme neustále na mysli, když dám jakákoliv životní rozhodnutí. jak toto mi pomůže šířit a sloužit hnutí, které Šrila Prabhupáda ustanovil, jehož jsem se stal součástí. Jak udělám tímto životním krokem krok kupředu ve službě Šrily Prabhupádovi, jak budu efektivnější ve službě jeho lotosovým nohám. Kdykoliv uděláme nějaké důležité rozhodnutí, tak toto můžeme zvažovat. Pomůže mi to dát více energie do služby nejvyššímu pánu, nebo naopak mě to zbrzdí a vezme mi to, nebo to dělám pro svůj smyslový požitek. Takže toto můžou být určitá vodítka pro naše životní rozhodnutí. A Šrila Prabhupáda tady, když mluvil na jiné přednášce o tomto principu, dát Kršnovi prána, život, artha, bohatství, dhya, inteligenci a váča, slova, nebo aspoň jedno z toho, říká Šrila Prabhupáda. Když nemáte moc jakoby bohatství, ani moc inteligence, tak aspoň můžete mluvit o Kršnovi. Můžete dát Kršnovi svá slova, můžete dát Kršnovi svůj život. Aspoň něco. A někdo má bohatství a není ochoten dát svůj život, tak dejte aspoň to bohatství. Že Kršna říká Bhagavad Gita, pokud nejsi schopen mi sloužit a následovat principy oddané služby, tak mi dej výsledky svých činností, dej mi své bohatství. A pokud chceš dělat nějakou dobročinnost, Kršna říká, raději, než bys to dával těm chudákům, dej to radši mně. To bude lepší. Jako v tom smyslu bohatství. Protože když to dá Kršnovi, ta Kršna, respektive jeho představitele v tomto světě oddaní, to zaměstnají pro skutečné dobro všech. Takže Šrila Prabhupáda tady potom na konec té přednášky říká, tak já jsem velice, velice zadlužen vám všem za to, že se ze všech sil snažíte rozšiřovat toto hnutí a zároveň musím také říci, že toto hnutí je velmi, velmi důležité. Toto je hnutí, které dává život lidské společnosti. To je fakt. Není to nic podvodného, nic vytvořeného, žádné vyspekulované hnutí. Je to autorizováno. Kršna říká Sarvadharman Parityajya. A my to učíme. My učíme tuto filozofii po celém světě. A ve skutečnosti ze všech částí světa my získáváme oddané, kteří jsou úplně odevzdaní Kršnovi. Tím končí Šrila Prabhupáda svoji lekci. Tím, že ze všech částí světa my získáváme oddané, kteří jsou úplně odevzdaní Kršnovi. Takže i z těchto částí světa mohou být oddaní, kteří jsou úplně odevzdáni Kršnovi. A zároveň my bychom měli být takovými oddanými, kteří jsou úplně odevzdáni Kršnovi, protože to je to, co nejvíce potěší Šrilu Prabhupádu a našeho duchovního učitele. Yasya prasádát bhagavat prasádaha. Když potěšíme duchovního učitele, tak nejvyšší pán bude automaticky potěšen. Potěšit duchovního učitele je esenciální princip pro pokrok v duchovním životě. A jak ho můžeme potěšit nejvíce je, že mu dáme všechno. Celý svůj život dáme Kršnovi a oddané služby jemu. Tak s námi bude do maximální míry spokojen. A zároveň k tomu šíření a té dobročinnosti, tak my můžeme zároveň vidět a někdy být trošku sfrustrováni, když vidíme, jak ten svět kolem nás vypadá a kam spěje. Když chodíme na sankirtan, nebo ani nemusíme moc chodit na sankirtan, stačí se jenom trošku rozhlédnout. Nebo zvlášť oddaní, kteří třeba musí chodit do práce, tak to vidí velice dobře, nebo do školy, tak to vidí velice dobře, protože tam jsou s těmi lidmi nejenom jako my, když vyrazíme ven, že jo, a jsme s nimi opravdu jenom za účelem kázání a rychle to vyřešíme a hned tu osobu zase pouštíme. A když člověk s těma lidma musí být, já sám si pamatuju, když jsem chodil do školy a bydlel jsem na intru 2 roky a zatímco jsem praktikoval vědomí Kršny. Na intru jsem bydlel 4 roky, ale 2 roky z toho jsem praktikoval danou službu. A člověk musel být s těmi lidmi, tak vždycky úplně, když jel do toho chrámu, tak to cítil jako osvobození. A vždycky, když se musel vrátit, tak úplně to, takovou úzkost zase mezi tyto lidi, kteří mají úplně zvrácené hodnoty. Vidíme, co ty lidi diskutují, o čem přemýšlejí, co plánují se svými životy dělat. A když jsme na té ulici, tak to samozřejmě vidět. My třeba nepronikneme do hloubky té jednotlivé individuální osoby, ale celkově vidíme, kam ta společnost směřuje, kam míří, jaký hodnoty má. Je o čem, když zaslechneme ty lidi, o čem se baví nebo jaké problémy řeší, tak je to opravdu smutné a nešťastné a někdy nám připadá až skoro nemožné, že by takoví lidé se mohli stát oddanými Kršny. Takže co pro ně můžeme udělat? A předtím, než Šri Chaitanya Mahaprabhu projevil svoje svoji totožnost a zároveň i předtím, než vůbec přišel do tohoto světa, tak oddaní byli v podobné situaci. Říkali, to není možné, když se podívejte na ty lidi. Oni jsou jenom zaměstnáni plodonosnými činnostmi a zajímají se jenom o obřady, které se týkají těla. Jako jsou, co tam vypisováno, svatby, narozeniny a další věci a řeší jenom materiální oslavy. Ale vůbec nechtějí uctívat nejvyššího pána, tady se nedá existovat. Co pro ty lidi můžeme udělat? My jsme úplně bezradní. A takto se scházeli a cítili, společně sdíleli tuto bezradnost, ale zároveň se intenzivně modlili a prosili pána, aby s tím něco udělal. A to by zároveň měla být i naše mentalita jako oddaných teď a tady, protože ta situace není určitě o nic lepší, ba naopak, o dost horší. A my musíme dát maximum energie tomu, abychom se zároveň s tím, jak se snažíme praktikovat svůj duchovní život a kázat, tak se zároveň modlit pánu, aby nám nějakým způsobem pomohl. Protože my sami nejsme schopni s tím nic udělat. Vidíme, že je to těžký, že sami nejsme schopni přimět někoho, aby se odevzdal Kršnovi, aby si koupil knihy, aby začal sloužit nejvyššímu pánu, aby se s něj stal další kazatel, další oddaný. Je to pro nás velice těžké a potřebujeme pánovu pomoc. A my samozřejmě chceme toto dělat, protože naším určením života je dát všechno tomu, aby jsme poskytovali dobro všem ostatním. Aby jsme jim dali vědomí Kršny. Aby jsme jim prokázali tímto způsobem soucit a službu, za kterou možná nám nebudou ani vděční. Ale to my nezvažujeme. Protože v tomto případě nejvyšší pán bude vděčný. A to je pro nás to kritérium. Lidi nám možná vděční nebudou za to, že tam otravujeme každý den na ulici s knížkama, že jim chodíme zpívat pod okna. Že je krmíme těma sušenkama pořád a za to možná trošku, jo. Ale někteří z nich nám budou vděční. Někteří z nich, kteří si tu skutečně ty knihy přečtou a pochopí, co v nich je napsáno, tak ti nám budou vděční a kvůli nim se nám to vyplatí tolerovat nevděčnost od všech ostatních. Přestože tam stojíme na té ulici a jsme tam jenom a stejní lidé, pro které se tam snažíme dělat dobro, tak nás naopak ještě kritizují a cítí se tím uraženi. Podobný princip, jako je popsán v tomto verši, že kdy Grihamedhi slouží své manželce a svým dětem, kteří ho nakonec za to ještě skritizují, ještě ho nazvou zlodějem. A stejně tak, když chodíme kázat a snažíme se sloužit společnosti, tak ještě za to budeme kritizováni a budeme nazýváni agresivními a těmi, kteří se jim snaží vnucovat něco, co nechtějí, ať si zalezeme do jeskyně v Himaláji. A oddaní ochoten toto tolerovat, protože Kršna je s ním spokojen. A protože mezi těmi tisíci lidí se najde občas někdo, kdo přijme vědomí Kršny. A když se budeme intenzivně a společně snažit dělat tyto činnosti, s plným nasazením a koncentrací opravdu dát světu vědomí Kršny a přivést co nejvíce lidí k vědomí Kršny, s ochotou ty lidi dál vést v oddané službě a budeme se neustále modlit k nejvyššímu pánu, tak Kršna mu nás může spolumocnit a může nás použít, že nejenom tu a tam někdo, ale že opravdu mnoho lidí se připojí k vědomí Kršny. Šla Prabhupáda to předpověděl a teď je na nás, jestli se toho je i na nás, nejenom na nás, ještě tam je Kršna, na kterém to taky dost jako je, ale do jaké míry budeme moci být svědky toho, že se budou lidé ve velkém připojovat k vědomí Kršny a to je, když my plně nasadíme svůj život tomuto jedinému zájmu. Dát ostatním vědomí Kršny a pomoct Prabhupádově misi, aby se stala skutečností. Na různých frontách, které nám šla Prabhupáda dal v rámci tohoto hnutí a různých strategických aspektů tohoto hnutí. Takže každý máme svoje strategické umístění a na něm se musíme snažit udělat maximum. A potom Kršna bude potěšen. Ve skutečnosti naše hnutí by mohlo být daleko silnější, kdyby všichni oddaní, kteří přišli, zůstali velice pevní ve vědomí Kršny a byli pořád stejně zapáleni do kázání a do praktikování a do šíření vědomí Kršny tak, jak byli třeba na začátku, nebo tak, jak bychom měli být podle třeba tady těchto popisů. Ale samozřejmě se počítá s tím, že každý z nás bojujeme, že se svojí vlastní myslí a se svými vlastními tužbami a ochotou se odevzdat Kršnovi. Takže to nebude zas tak snadné. Ale je to vesměs na nás všech, abychom mohli ve společnosti opravdu zapůsobit a lidi inspirovat, aby se k nám připojili. Hare Krishna. Někdo má nějakou otázku?
No, tam, že proženu může být o promačoku, může být budete, když možná přijme sanyas, ale že to je pro její prospěch. Chci říct, jaký z toho má prospěch?
No, ten největší prospěch. Když manžel přijme sanjas, tak to znamená, že se odpoutal od své manželky, což je pro tu manželku velice příznivé, protože ten manžel dosáhne lásky k Bohu, lásky ke Kršnovi a vrátí se ke Kršnovi. A pak tato manželka automaticky, vlastně za velice krátkou dobu, půjde s ním ke Kršnovi a tam už s ním navěky bude. Takže to malé odloučení ve skutečnosti znamená věčné spojení, ale na transcendentální rovině. To je právě, co musí kultivovat oba dva, aby pochopili ten skutečný prospěch. Že i když je tam na chvilku odloučení, jak dlouho to odloučení bude trvat? 10, 20, 30, 40, možná 50 let, v tom nejlepším případě, při velmi dlouhém životě. Ale potom se vrací zpátky k Bohu, jdu zpátky ke Kršnovi. Ale kdyby manžel zůstal připoutaný pořád doma a nechtěl udělat tady tento krok, protože chce být pořád s tou svojí manželkou a s těmi dětmi a s tou domácností a je to z tohoto důvodu, proč neudělá tento krok, že je prostě připoutaný, no tak v příštím životě se budou muset zase zpátky narodit v tomto světě a pokračovat dál. Ale už nebudou spolu manželé, pravděpodobně. Už bude někdo jiný manžel. Někdo jiný bude manželka. A vůbec si na sebe nespomenou. Tak co je lepší? Je lepší to vydržet pár dnů a vědět, ano, můj manžel slouží nejvyššímu pánu. Správná manželka mu dá požehnání, ano. A buď dobrým sanjásínem. Kéž by byl dobrým sanjásínem. A už se nikdy nevrátil domů. A jednoho dne prostě půjdeme spolu zpátky ke Kršnovi. A ve svém synu, pokud nevzal taky sanjás, tak může vidět svého manžela. Protože ve skutečnosti, když manžel zanechá syna, tak to pro tu manželku je velkým, jakoby, řeknu. Že to hodně vyvažuje to. To je to útěchou velkou. Protože v tom synovi vidí svého muže. To velké mě. Takže v tomto smyslu je to jednoduché. Prostě manžel tak půjde, jde přímo po cestě osvobození, jak jsme včera diskutovali na Bhagavad Gita. Jde zpátky k Bohu. A manželka, která mu věrně sloužila celý život a která je mu dál věrná a dál pokračuje se svojí službou té rodině, tak jde taky zpátky ke Kršnovi. To se jenom odskočil něco zařídit v podstatě ten manžel. Zařídit cestu zpátky ke Kršnovi. Návrat zpátky k Bohu.
To je nějaký veselý příběh, jsem slyšel, myslím, že to řekl na nějaké přednášce, spojte se to s tím vaším. Národ Demon jednou cestoval po zemi a přepadl nějaký lupič.
No.
A ať mi prostě dá všechno, co má. A on říká Národ Demon. Tak já ti klidně dám jako všechno, co mám, to není problém, ale napřed musíš jít domů a zeptat se svojí manželky a dětí, jestli se s tebou rozdělí o ty hříšné reakce, které máš za to loupení tady. Tak on tam šel zeptat se. A ten manželka mu to říká. O ne, děkujeme, my budeme spokojeni jenom s tím zlatem a bohatstvím. Ty hříšné reakce si nepřišli. Takže on se nad tím zamyslel a pak se stal žákem Národy Muni.
To si vůbec nepamatuju, že bych to někde slyšel. Maješ, ty jsi měl něco?
Marokanta.
Ty jsi měl taky, ne?
Možná jo.
Irvan Biabat, this Kardama, Muni, Devahuti, there were descriptions of... Because he was transcendental, he was self-realized. She was quite also, yeah?
Yeah.
And there were these descriptions on this spaceship.
Yes, they were very interesting descriptions. And
how it was connected to devotional service, because it gross sense gratification, right? Service, like that, straightforward descriptions. Since when I cannot, nobody can explain me.
Toto je otázka, kterou mám stále nezodpovězenou, ne úplně zodpovězenou ve své mysli taky. Takže já, protože Kardama Muni, který byl dost transcendentální, že jo, tak potom na tom svým letadle, tak jsou dost jako jasné a přímé popisy toho, co tam jakoby dělali se svojí ženou. A jak si užívali prostě úplně neuvěřitelným způsobem, a jako ne chvilku, ale roky
not only the jungle.
A měl tam i ty služebné, že jo, a tak dále, no. Prostě je to hodně intenzivní popis a zároveň, takže jak to vysvětlit jako ve spojení s danou službou, jak jako to spojit, prostě nějaké vysvětlení existuje, ale já nejsem schopen ho teďka takhle hnedka dát a já sám osobně jsem měl jako, jak to říct. Je to prostě zajímavý.
There is also, which may be more light example, Dhruva Maharaja also, he was praying, Krishna gave him anyway this wealth and kingdom and power even. He didn't want that, yeah? It can be somehow connected, as similar maybe. Principle, can, but, you know, here you can find that he was Raja, king, and he could, you know, elevate his citizens. It could be connected with the national service, but in the Devahuti and...
Yeah. And then, incarnation of the Lord took birth.
Yes.
After this. It's even more interesting.
Já jsem četl, co se pamatuju, že když to bohatství jako je získané jako nějakým způsobem vlastní snahou, to jsem slovy počítek, tak je to rozdílný, než když to dává jako Kršna, který to dává, aby si ten daný toho jako nějakým způsobem...
To je pěkný, no, to se týká druhý Maharaj, ale co ten Kardama, který si prostě se svojí ženou, jako jak ho to mohlo bavit tak dlouho? To je strašná otrava.
Jsem myslel na Kršnu toho.
No tak jak tohle může, jako může na to myslím na Kršnu, ale když u toho písíš na Kršnu, tak přirozeně radši chceš jít uctívat božstvo třeba, nebo něco jiného, ne? Nebo jdeš kázat, nebo...
Tak co víc, co mám v srdci?
No tak definitivně to muselo být něco transcendentálního, jenom je to těžký pochopit pro nás. Pro mě je to taky těžký pochopit, já se přiznám. Pro mě je to těžký pochopit. Jo, ale... No jasně, on se expandoval na více podob, aby mohl... Chtěl se nějaký, jedna věc je, že se chtěl nějakým způsobem odvděčit Devahuti jakoby za to její službu, kterou udělala, takže jí dal tady tuto veškerý jakoby smyslový požitek, který ona by mohla po něm plně toužit, tak ji všechno splnil nad míru očekávání. A potom v okamžiku, kdy prostě splodil syna, což byla domluva, tak odešla za sanjas. Takže tam je vidět, že tam nebyla jakoby plná připoutanost, protože on opravdu byl schopen se to zříct a vzít sanjas a jít prostě pryč. A udělal to opravdu, aby naplnil ty tužby prostě, který Devahuti mohla mít, aby si užila toho manželství naplno, takže jí to nadal všechno. A zároveň prostě potom jí zanechal syna, který jí dal transcendentální poznání, ona sama dosáhla taky dokonalosti. A potom, co si užila i určitýho množství hmotného požitku, takže to je taky někdy popsáno, že osoba, která si užije materiálního požitku, tak potom je pro ní, snaží se odezdat nejvyššímu pánu, protože ví, že nakonec v tom stejně nic není. Jo. To je další bod, no, že nakonec si to bylo líto. Takže tam je víc aspektů, museli bychom se víc podívat. No, not yet. You can ask. When he comes. You can open this story.
A ještě mám otázku ohledně toho sanjasu. Když ten král teda byl doma, tak vlastně vyčetl, nevím co na tom probíže, pro krále dobrý, že když vezme jako vanaprastu, a pak až vezme sanjas.
A někteří krále brali sanjas rovnou. Někteří krále brali rovnou sanjas, někteří přijmuli vánaprastu a odešli se svojí ženou. Nebo někdy bez ženy. To záleží, to není nutné, že manželka musí jít s ním, ale většinou přirozeně bych ráda, že... Takže může odejít s ním. Ale může vzít rovnou sanjas. To jsou takový popisy, jsou taky u velkých rádža rišiů, kteří prostě jenom zmizeli.
A většina z nich ani nebrala sanjas. Oni zůstali jako vánaprasto.
Jasně, taky. Jasně, taky. Další věc. Ale vidím, no. Ale věc je ta, že využijeme a snažíme se vydržet a být v situaci, ve které můžeme dát Kršnovi maximum ve službě. Každý brahmačari tady může vidět, že prostě takhle může dát Kršnovi fakt maximum, že? Kolik může dát služby prostě a kolik může udělat činnosti, prokázání. Takže toho bychom si měli vážit, že nám Kršna dal tuto možnost a snažit si ho ochraňovat a vydržet v této situaci na pořád, protože kolik nás bude, že jo? Pro šíření mise. Člověk může představovat, jak bude šířit misi potom, ale se svýma dětma, ale to samozřejmě jako může taky přijít, ale většinou to chvilku trvá. A těch, kteří už přijali Grastáš, nám samozřejmě dělejte maximum, abyste mohli sloužit misi a přiveďte na svět hodně dětí a buďte připraveni a buďte ochotní, že některý z těch dětí třeba zůstanou v ašramu. To by měla být největší radost pro matku a otce. Když jejich dítě zůstane v brahmačari ášramu a zůstane kázat. To by měla být největší radost, to je největší požehnání. Jako kdysi byli, že se udělala čára ve vesnici, tam byli ti kluci z Gurukuly a prostě mě měli možnost si vybrat, jestli chtějí jakoby jít tou cestou k Rasta ášramu, anebo udělej krok a směrem ven. To znamená překročit tu čáru a jakmile ji překročili, tak už se neotočili a šli pryč. A tím přijmali sanjas. Třeba i 12-letí chlapci tímhle s tím způsobem udělal, což je... Ale v jednom smyslu z toho transcendentálního pohledu je to to nejvyšší požehnání. Proto je dobrý mít hodně dětí, aby člověk trošku měl nějakou rezervu, kdyby náhodou. Jo? Nebo mít dceru, který se to pravděpodobně nestane, je taky docela dobrý krok.
Ale jde do jiný rodiny stejně.
No, odejde do jiný rodiny, že jo, tak stejně.
Jako... Dětěm odpustím, že si člověk se toho neužije jako moc. Hmm? Kluci buď jsou pramačáry, nebo grichasto, a stejně, jako záleží na té kultuře. Trošku tak, že jdou stejně do Gurukuly třeba tam prostě jsou dlouho.
Jako ve skutečnosti, když ten kluk jde do Gurukuly, tak ty rodiče si ho opravdu jako neužijí. On jde v 5 let do Gurukuly a v 15 nebo ve 25 podle toho, co je zavarnu, tak se vrátí domů. Možení se.
Jak jsme byli v Indii, v tom Salamu, jak jsme odjížděli tím autem, tím, a tam přišel ten malej, jak se jmenoval, jak to začal hrát na Mridangu.
Jo.
Tam, mamka tam brečela, jo, jestli si to pamatuješ.
Jo, brečela?
No, že on schází jako, že jde...
Jo, že on vlastně, to byl malej kluk, ne? Jo, jasně. On, jak se jmenoval?
Parmanába.
Úplně malinký klučina a my jsme k ním chodili, každý den nás zvali na prasádom. A jako k ním domů, nebo ten mi hryděla snu. On tam vždycky tak nějak byl a pak my jsme odjížděli. A to už bylo večer za tmy a najednou prostě on se vynoří ze spoza rohu s mridangou a zpívá kirtan. Prostě pro nás na rozloučenou. Jo? A že prostě se mu bude stýskat a tak. A tak nás prostě vyprovodil kirtanem. My jsme odjížděli a on v podstatě měl potom velice brzo odcházet do Gurukuly, která je 2000 km na druhé straně Indie. A po nějaký době jsme viděli fotky, myslím. S někým jsem viděl fotky a z Nandagrama už tam je vlastně v té Gurukule, jo. Takže...
To je nektar,
no.
Být u malička v Gurukule, že?
To je. A to dítě se tomu přizpůsobí právě velice rychle. To je právě výhoda toho dítěte. Pokud má jako, samozřejmě pokud je to úplně... Pokud má ty kvalifikace pro to, že ne všechny děti jsou kvalifikovaný pro to zůstat v Gurukule.
A jít se dělat.
Zároveň, no, vždycky. Co jsem jako nějak asi pozoroval, tak třeba má prostě Gurukule. Ty děti mají o víkendech možnosti se s těma rodičema stýkat.
Samozřejmě v dnešní době se to nepraktikuje úplně tak striktně, protože hlavně kvůli těm rodičům. Protože ty rodiče prostě to nedají. Takže mají nějakou možnost. Nevím, jestli to je nenutně tam ty rodiče bydlí, nenutně to každý víkend a tak dále, ale je to omezený, je to regulovaný a snaží se to nějakým způsobem minimalizovat, ale mají minimálně jednou za rok třeba prázdniny. I v Nandagramu to mají, že můžou být se svými rodičema a jet někam prostě s nima a tak dále. Jo. Takže tady ta věc tady je, možná to do nějaké míry existovalo i předtím, ale obecně je věc ta, že co nejvíc by měly být jakoby tam v tom prostředí.
Ty mají pusky, tam to mají rozdělení jako na dvě skupiny, ty, co jsou vlastně ašramový, nebo to ty, a potom ty, co se každý den vrací domů. Mm-hmm. Takový jen vlastně
mezifáze taková.
Mezifáze, aby vlastně zjistili, kdo má na to žít v tom ašramu. A ty, co jsou potom ty ašramový, tak jezdějí na 3 dny v roce. Vlastně.
Na 3 dny v roce?
3 dny v roce. Přezdějí domů. Trochu vidím.
So how
Česky.
No, tak trošku. So higher that because Chennai Mahaprabhu, he also took sannyas, he was the last son.
Yes?
So because there is also stated that many mentioned that women shouldn't be with protection.
Yeah.
So it was the higher dharma that situation, eh? To takes in it.
To je vyšší dharma. Ale zároveň bychom to neměli, to byl Chaitanya Mahaprabhu, ale ukázal nám, to je vyšší dharma. Dokonce i když jeho manželka i matka zůstali bez ochrany přímo rodiny. Oni měli ochrany v rámci, že jo, vesnice a tak dále, protože tam byly další oddaní a tak dále. Takže nějaký druh ochrany tam samozřejmě existoval. Ale on potřeboval osvobodit celý svět, že jo. On potřeba osvobodit celý svět, tak přece nezůstane doma se svojí matkou a manželkou, aby se o ně postaral, když může osvobodit celý svět. Takže to je ten princip. A zároveň bychom neměli být nezodpovědní a jenom pod rouškou toho, že chceme přímo cenést, tak jenom nechat svoji manželku s malýma dětma prostě doma, že jo? To samozřejmě neděláme. Proto za běžných okolností by ten oddaný měl mít jako i požehnání svojí ženy k tomuhle kroku.
Yeah, so family in that culture at that time, there was family means not husband, wife and two children. Family. Yeah.
To byla celá komunita, že jo, samozřejmě. Dneska je to jiný, takže nějaká ochrana tam vždycky je v těchto situacích. Tak samozřejmě toto jsou extrémní situace, kde je těžký udělat jasný a správný rozhodnutí, ale věc je ta, že šíření mi se musí pokračovat, ať jsme v jakýchkoliv podmínkách. OK?
Yeah.
Ještě chceš něco protahovat?
Tak small details, tak some cultural aspect maybe. That. For the description, when such a matter came to her house, she was crying because he was sharing sannyasa and she was 24, 5 at that time. Mm-hmm. She was taking him on her lap and kissing him and all
yes.
that.
How is that? Jo, to se děje ve vědecké kultuře, má matka ke svému synu velice blízkou.
I velice vztah.
Tak to bylo speciální, to by nečajte na Mahapravu, že sannyasina se nekojí už jako většinou. Ale víme, že to, i když třeba Kršna přišel, že jo, a tak jeho matka, když uviděla jeho matka, tak prostě jí z něder začalo téct mléko z lásky a náklonnosti k se svému synovi. Jo, takže to prostě je součást té kultury. Já jsem trošku jako, jo, trošku jiný, asi se k tomu taky nedokážu úplně moc dobře stahovat s naší výchovou a s tím, že bych jako byl nějak inspirovaný tím, kdybych přijel domů a moje máma jako měla nějaký takový lety, tak asi bych rychle odjel zase pryč, ale... to vyřízni, jo.
A jako malý dětce,
jasně, a tě vidí a má velkou náklonost, to je prostě taková láska, protože zároveň tam, to vidíme, vědecká kultura je velice specifická, tam je tak intenzivní pouto mezi těmi rodinnými členy, daleko větší, než máme my dneska, k rodičům, jako, jo, to je takový, zase mi volají, nebo, jo, musíme je navštívit a tak. To bylo obrovský pouto, to jsou moje rodiče, to je moje matka, ty se každý ráno pokloním, vezmu prach z jejich nohou, to je můj otec. Ten mi dal všechno, to jsou moji bratři, za ně položím život. A jako, my se na to bráchu ani nespomenem, že jo, jak to bylo. Ale zároveň, když se mluví o tom odpoutání, říkáme, jak je to tvrdý a těžký. Takže tam byla velice intenzivní, jak by řekl, vztahy a náklonnost jeden vůči druhému. Ale zároveň byli schopní a měli takový odhodlání a takový charakter, že byli schopni se to, i přes to tak silnou připoutanost, se byli schopni toho vzdát a odejít a mířit na ten nejvyšší cíl. To je prostě neuvěřitelná kultura, neuvěřitelná civilizace a vědomí takových osob je úplně někde jinde. Takže můžeme se učit a můžeme tyto věci postupně, přirozeně zavádět a přirozeně sannyasíny, většinou sannyasíny berou sannyas trošku později, takže se to asi nestane, že matka bude chtít jako si vzít na klín a asi by to ani nedopustili. To byl speciální vztah mezi Chaitanya Mahaprabhu a Sačí. Jo, to asi není úplně zrovna příklad, jo.
A expanze nějak Lakšmí, nebo?
Ano.
Expanze nějak jako Lakšmí.
Jašodži, ne?
Jašodži.
Přece. Vishnupriya a Lakšmipriya jsou expanzemi. Shri Devi, Bhu Devi. Ale Radharani je někdo jiný. To je zajímavý, že? Ty osoby, jak bych řekl, z Vaikuntha, jakoby jeho consorts, jak se tomu říká, družky nebo manželky z Vaikuntha Loki, tak se zjevily jako ženy. Jako Lakšmipriya, Vishnupriya. Ale Kršnovi družky z Goloka Vrindavany, jako Radharani, Lalita a další, tak přišly jako muži.
Jak přišla Lalita?
Lalita je kdo? Ramananda Raj nebo to je Vishakha?
Vyšaka. Vyšaka.
A Lalita je co, Svarubna doma?
Krišna.
Krišna je Chaitanya Mahaprabhu. Gadadhar je Radharani. Ne, prostě přišli, že Sakhis přišli v podobě různých společníků a později Ačáru jako Manjaris přišli v podobě mužský. Že? Pak ty si dáte se rasitý Rupa Goswami. Sanatan Goswami. a další. Všechno jsou to manjaris nebo gopis.
A to je Prabhupád.
To nikdo neví. Jako někdo to ví, ale tady na té planetě to nikdo neví.
Že prejte pásně, co je popisané, jak se jmenuje. Jak když přijel Prabhupád do Ameriky, tak tam něco píše hlavně toho, že se těší, až bude zase jako být s Kršnou na pastvinách.
Hmm, tak to ještě... Může být pasáček, Prabhupád. Může to být golky. Může to být... Kdo ví? Kdo ví? Nechme se překvapit. Tohle to nám Prabhupád neřekl.
There is also mentioned that Acharya is always in material world and teaching, yeah?
And already, you know, we can discuss whole Vaishnava Gaudiya philosophy, but we have to continue. Yeah, it's already too late. But Acharya is present in his words. Or he is so also preaching and going somewhere.
Harupas, like,
he can have many forms also. Like
Narada Muni is in Kubala, yeah. So he is always in...
He can have many forms.
Prabhupada the same. So
yes, Prabhupada the same. Hare Krishna.
Hare Krishna.